Στην αρχή της εκπομπής λοιπόν θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της διατροφής και ειδικά της παχυσαρκίας. Αφορμή για αυτή τη θεματολογία που αγγίζουμε συχνά στην Γλυκιά Ζωή είναι η ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το 2022 για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα. Φαίνεται λοιπόν σε αυτή την έκθεση ότι η χώρα μας βρίσκεται στους παγκόσμιους πρωταθλητές της παχυσαρκίας, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, με το 63% των Ελλήνων άνω των 18 να είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα έχουμε και με τους μέσους 18χρονους να παρουσιάζουν τα τελευταία 20 χρόνια αύξηση του βάρους τους, κατά 15 κιλά τα αγόρια, κατά 7 κιλά τα κορίτσια. Θυμίζουμε εδώ ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 23,3% στους υπέρβαρους, αυτό είναι το ποσοστό, ενώ στην Ελλάδα αγγίζει το 63%. Συγχρόνως πραγματοποιήθηκε και το πρώτο διεθνές συνέδριο του Πανεπιστημίου του Yale στο Ηράκλειο. Εκεί τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κριτικοί έχουν εντός εισαγωγικών ξεφύγει από τη μεσογειακή διατροφή. Διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για τη διάδοση της κριτικής διατροφής και εντός του νησιού, καθώς όπως φάνηκε ξεκάθαρα από τους δείκτες υγείας των κατοίκων, οι κριτικοί έχουν στραφεί προς το δυτικό, προς το ανθυγιεινό μοντέλο διατροφής, έχουν απαρνηθεί την παράδοσή τους και τα αποτελέσματα είναι άκρως ανησυχητικά. Το νησί έχει την υψηλότερη συχνότητα εμφραγμάτων σε όλη την Ελλάδα, την υψηλότερη κατανάλωση κρέατος, τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας και τη χαμηλότερη φυσική δραστηριότητα. Για όλα αυτά έχουμε καλέσει σήμερα στη συντροφιά μας, τη διατροφολόγο Μυρτό Μαρία Μιλωνά. Είναι επιστημονική συνεργάτηδα στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ψυχολογίας για την παχυσαρκία και τις διατροφικές διαταραχές στο Λονδίνο. Έχει συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSI που σχετίζεται με τη συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας, ένα πρόγραμμα που έχει διεξαχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έχει ολοκληρώσει σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, στο τμήμα της προσωπικής συμβουλευτικής, στο Life Coaching. Κατέχει πτυχίο μάλιστα από το American College of Sports Medicine. Έχει γράψει το βιβλίο «Σούζι πάλι τρως». Είναι μια παρακινητική ιστορία για την οριστική θεραπεία της παχυσαρκίας. Κυκλοφορεί στην πατρίδα μας από τις εκδόσεις «Ιβίσκος». Και την καλωσορίζω στη συντροφιά μας. Καλησπέρα κυρία Μιλωνά, σας ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε για την παχυσαρκία. Με ακούτε κυρία Μιλωνά? Δεν με ακούει η κυρία Μιλωνά. Δεν πειράζει, θα κάνουμε μια μικρή προσπάθεια να συνδεθούμε μαζί της. Ναι, την έχουμε τελικά στην τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Μυρτό Μαρία Μιλωνά. Την καλωσορίζω, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε στη συντροφιά της Γλυκιάς Ζωής.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Είχαμε μιλήσει βεβαίως, τότε είχαμε μιλήσει κάτω από τη σκλιά αυτού του πολύ τραγικού γεγονότος, της τραγωδίας στα Τέμπη. Και δεν είχαμε τη δυνατότητα έτσι να επεκταθούμε και στο κομμάτι της παχυσαρκίας όσο θα θέλαμε. Οπότε νομίζω είναι μια καλή αφορμή να συζητήσουμε για αυτό το κομμάτι, για το κομμάτι της παχυσαρκίας, ύστερα κιόλας μετά ας πούμε από τη μελέτη και τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το 2022 για την Ελλάδα. Τι είναι ακριβώς η παχυσαρκία και θεωρείται πανδημία στις μέρες μας?
Είδατε κυρία Βυσαρίωνος, και πάλι η αφορμή που μας φέρνει κοντά είναι δυσάρεστη, γιατί πρόκειται για αυτή την έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που μας δίνει στη χώρα μας και κυρίως στους νέους μια πολύ αρνητική πρωτιά. Με ποσοστά τα οποία είναι πραγματικά τρομακτικά. Έτσι λοιπόν, για να απαντήσω στο κομμάτι της πανδημίας, όταν η έρευνα λέει ότι το 62% των νέων είναι παχύσαρκοι και το 24,9%, σχεδόν το 25% υπέρβαροι, ναι, μιλούμε για πανδημία.
Μάλιστα.
Μιλούμε για πανδημία. Η παχυσαρκία αφορά ουσιαστικά τα αυξημένα ποσοστά λίπους στο σώμα των ανθρώπων και σχετίζεται με πολλές παθολογικές καταστάσεις.
Mm-hmm. Διάβαζα τη συνέντευξη ενός παχύσαρκου ανθρώπου, εξιστορούσε πως κάποια στιγμή ξέφυγε στη ζωή του, πήρε αρκετά κιλά και το συνειδητοποίησε αφού είχε γίνει η πρόσληψη και τότε, είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, άρχισαν τα ψυχολογικά προβλήματα. Τα ψυχολογικά προβλήματα οδηγούν στην παχυσαρκία, η παχυσαρκία οδηγεί στα ψυχολογικά προβλήματα ή και τα δύο?
Ναι, έτσι μου θυμίζει την ερώτηση, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. αλλά θεωρώ ότι και οι δύο συνεπαγωγές ισχύουν. Η αύξηση του βάρους οδηγεί σε κακή ψυχολογία, γιατί σχετίζεται πάρα πολύ με έναν κοινωνικό στιγματισμό, θα λέγαμε, με προβλήματα στην καθημερινότητα, πολύ απλά προβλήματα, αλλά καθημερινά και σοβαρότερα προβλήματα που έχουν σχέση με την υγεία. Αντίστροφα όμως, η κατάθλιψη οδηγεί σε ελλειπή αυτοφροντίδα και το φαγητό είναι μία πατερίτσα, ένας συναισθηματικό...
Αποκούμπι.
Καλύπτει ένα συναισθηματικό κενό. Ναι.
Μάλιστα.
Καλύπτει ένα συναισθηματικό κενό. Με την αφορμή όμως αυτής της ιστορίας και αυτής της αναφοράς, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα ακροβατούμε. Ακροβατούμε σε ένα τεντωμένο σκηνί το οποίο χωρίζει δύο εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Πέφτουμε δεξιά και βυθιζόμαστε σε αυτό που λέμε το weight stigma, δηλαδή που θεωρούμε τον ασθενή υπεύθυνο για την ασθένειά του, που βλέπουμε ατομική ευθύνη παντού, που υπάρχουν στερεότυπα και ρατσισμός.
Mm-hmm. Έτσι είναι.
Από την άλλη και βυθιζόμαστε σε αυτό που λέμε normalize obesity. Μασάμε δηλαδή μία προπαγάνδα ότι υπάρχει υγεία σε όλα τα μεγέθη. Αυτό όμως αγνώντας τα 38 επιστημονικά δεδομένα τα οποία σχετίζουν το βάρος με θέματα υγείας. Έτσι λοιπόν, όταν οι παιδικές χαρές στην Ελλάδα γεμίζουν με παιδιά που έχουν την πιο σημαντική χρόνια νόσο, όταν 3 και 4 στα 10 παιδιά έχουν νόσο, γιατί πρόκειται για νόσο, μία νόσο που σχετίζεται με πρόωρη ήδη, με μυναρχή, με γυναικομαστία, με διαβήτη τύπου 2, με χολικιστομές πριν τα 20, δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το αγνοήσουμε. Και όσο ακροβατούμε, τα παιδιά μας γίνονται πιο άρρωστα. Και πραγματικά θα ήθελα να ευχηθώ τέτοιου τύπου έρευνες να είναι αφυπνιστικές.
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που σας έχουμε καλέσει στην εκπομπή για να το συζητήσουμε και να δώσουμε λίγο παραπάνω έμφαση σε αυτό το κομμάτι της παχυσαρκίας, να αφυπνιστούμε λίγο. Ουσιαστικά, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι πολλές φορές λέμε μπορεί ο άλλος να είναι υπέρβαρος, να είναι παχύσαρκος, αλλά είναι υγιής. Ενώ μπορεί κάποιος να είναι αδύνατος, ισχνός, αλλά να μην έχει την υγεία που θα έπρεπε. Πολλές φορές έχουμε δει ανθρώπους που δεν προσέχουν τη διατροφή τους και παρόλα αυτά είναι αδύνατοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει 100% ότι είναι υγιής. Από την άλλη βεβαίως ισχύει 100% αυτό που μόλις αναφέρατε. Είναι αποδεδειγμένο ότι η παχυσαρκία δημιουργεί προβλήματα στην υγεία. Γιατί πιστεύετε ότι χτυπά και τους νέους? Γιατί ένας μεγαλύτερος άνθρωπος συνήθως παχαίνει και πιο εύκολα, κάνει καθιστική ζωή, ο μεταβολισμός μας αλλάζει όταν μεγαλώνουμε. Οι νέοι κατά κανόνα είναι πιο δραστήριοι από τους μεγαλύτερους. Ποιοι είναι λοιπόν οι λόγοι που τους οδηγούν στην παχυσαρκία? Το junk food που είναι και μόδα, ας πούμε, για τους νέους, ότι βαριούνται να ασχοληθούν και οι ίδιοι να μπουν στην κουζίνα, έλλειψη γνώσεων των γονέων και το τι προσφέρουν στα παιδιά τους, πού οφείλεται?
Ναι. Πολύ σωστά. είναι πολύ παραγωγική και υπάρχουν διάφορες αιτίες, κληρονομικότητα, μεταβολικά, αλλά η κατανάλωση του πρόχειρου φαγητού, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αύξηση από το 70 και μετά, καθώς επίσης αυτό σημαίνει μείωση της κατανάλωσης σπιτικού φαγητού. Δηλαδή οι μανούλες ίσως δεν μαγειρεύουν. Επίσης,
οι μανούλες τρέχουν και δεν φτάνουν, νομίζω, κυρία Μιλωνά.
Είναι όλη η συνθήκη. Επίσης, το γεγονός ότι τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν γεμίσει με τρόφιμα, τα οποία στην ουσία δεν είναι τροφές. Πληρώνουμε πολύ περισσότερο την συσκευασία παρά το περιεχόμενο. Το φαγητό υπάρχει παντού. Οι άνθρωποι έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση στο φαγητό. Και οι νέοι στα περίπτερα είναι πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση στο φαγητό και το φαγητό έχει γίνει πιο φθηνό από ποτέ.
Ναι.
Οπότε έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πρόσβαση και η ζωή μας είναι καθιστική. Και των νέων ανθρώπων η ζωή είναι καθιστική. Παρόλο που μπορεί να είναι περισσότερο, δεν είναι θέμα τεμπελιάς, είναι θέμα συνθήκης. Αυτό θέλω να πω.
Οι περισσότεροι παχύσαρκοι άνθρωποι, από τη δική σας εμπειρία, δυσκολεύονται συνήθως να διαχειριστούν τα αισθήματά τους, όπως ας πούμε και η ηρωίδα του βιβλίου σας, η Σούζη, πάλι τρως, έτσι, με το πάλι τρως να είναι το επιθετό της ουσιαστικά, αλλά μας θυμίζει αυτή την πολύ χιουμοριστική και έξυπνη ατάκα που έχουμε βιώσει από τον ελληνικό κινηματογράφο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναφορά. Το συναίσθημα και το φαγητό, καθώς η σύντηση είναι μια πολυεπίπεδη συμπεριφορά για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν τρώει μόνο όταν πεινάει, τρώμε για πολλούς διαφορετικούς λόγους, οπότε η σύνδεση των συναισθημάτων μας και του φαγητού είναι σε όλους πασιφανής, σε όλους έχει τύχει να φάμε χωρίς να πεινάμε, σε όλους έχει τύχει να συνεχίζουμε να τρώμε ενώ έχουμε χορτάσει. Αυτό όμως που είναι πρόβλημα δεν είναι μόνο το κομμάτι των γνώσεων, γιατί βλέπετε οι γνώσεις, τι χρειάζεται να κάνουμε για να είμαστε υγιείς, για να είμαστε ευτυχισμένοι, για να είμαστε αδύνατοι, υπάρχουν. Υπάρχει το κομμάτι της παραπληροφόρησης, αλλά γενικότερα οι γνώσεις υπάρχουν εκεί έξω.
Γιατί γνωρίζουν δεν τις ακολουθούμε τότε?
Γιατί υπάρχει τεράστιο κενό από το ξέρω στο κάνω. Υπάρχει τεράστιο κενό από την θεωρία στην πράξη.
Μάλιστα.
Δηλαδή μπορεί να γνωρίζουμε πράγματα, δυσκολευόμαστε όμως να τα εντάξουμε στον τρόπο ζωής μας.
Αλλά χρειάζεται να τα εντάξουμε και να αλλάξουμε συμπεριφορά για να αλλάξουμε τελικά και το σώμα μας, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα. Και όχι μόνο το σώμα μας για το πώς φαίνεται, γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δεν είναι απαραίτητα αυτό που φαίνεται. Το ότι ένας άνθρωπος είναι υπέρβαρος δεν σημαίνει ότι δεν είναι υγιής. Όπως επίσης, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδοξο της εποχής μας είναι ότι οι άνθρωποι ενώ τρώμε περισσότερο λιμοκτονούμε. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους στα ιατρία τα οποία έχουν 20, 30, 40 κιλά παραπάνω και θα λέγαμε αυτοί καλά τρώνε, όμως τις αιματολογικές τους εξετάσεις έχουν ανεπάρκειες. Έχουν αναιμία, έχουν ανεπάρκεια B12, ανεπάρκεια βιταμίνης D, έχουν σοβαρές ανεπάρκειες που δείχνουν το κομμάτι του λιμοκτονό. Λιμοκτονούμε για θρεπτικά συστατικά. Η διατροφή μας είναι φτωχή σε θρέψη. Η τροφή μας είναι φτωχή σε θρεπτικά συστατικά. Τρώμε τροφές που, όπως είπα προηγουμένως, έτσι πληρώνουμε περισσότερο τη συσκευασία παρά το περιεχόμενο.
Μάλιστα.
Και είναι ένα κομμάτι γνώσεων, από τη μία, πολύ χαρακτηριστικό, έτσι να πω και αυτό, για τα παιδιά. Φαίνεται ότι περισσότερο ενοχλεί το τι πίνουν παρά το τι τρώνε. Μιλώ για τα αναψυχτικά,
ναι,
μιλώ
βέβαια.
Για τα αποχαροφήματα, μιλώ για τους χυμούς, μιλώ για τροφές οι οποίες έρχονται με την ετικέτα χωρίς ζάχαρη και αν κοιτάξουμε από πίσω θα δούμε ότι τα ζάχαρα που τελικά περιέχονται στο τρόφιμο είναι 300% πάνω από το επιτρεπόμενο.
Μάλιστα. Να είναι πράγματα τα οποία πάρα πολλές φορές δεν τα προσέχουμε και είναι νομίζω πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που μόλις αναφέρατε. Η ετικέτα χωρίς ζάχαρη ελκύει και δεν προσέχουμε πολλές φορές τι άλλο μπορεί να περιέχει και πόσο μπορεί να είναι βλαβερό τελικώς το προϊόν αυτό το χωρίς ζάχαρη. Να ρωτήσω και το εξής. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι είναι σημαντικό να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε. Και αυτό που είπαμε και μόλις πριν, ότι ένας παχύσαρκος άνθρωπος, ένας υπέρβαρος, δεν σημαίνει ότι είναι και καταθλιπτικός ή δεν είναι ικανοποιημένος με τον εαυτό του. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσει όταν υπάρχει μια κοινωνία που διαφημίζει την ομορφιά και τη θεωρεί και συνώνυμο του αδύνατου, έτσι. Αυτό που μας παχαίνει, γράφετε στο βιβλίο σας, είναι η αχώνευτη τροφή. Η τροφή περνά από την καρδιά δηλαδή. Άρα, πώς μπορεί κάποιος να κατανοήσει και να καταλάβει 100% ποια είναι η βιολογική του ανάγκη, δηλαδή ότι πραγματικά πεινάει και δεν προσπαθεί εκείνη την ώρα να καλύψει ένα κενό, συναισθηματικό κενό.
Ναι, όπως είπα, οι άνθρωποι τρώμε για πολλούς διαφορετικούς λόγους εκτός από το ότι πεινάμε. Μπορεί να τρώμε γιατί γιορτάζουμε. Εορταστική πείνα ήταν και το Πάσχα πρόσφατο. Μπορεί να τρώμε επειδή κοινωνικά βρισκόμαστε σε μία παρέα και επειδή περνάμε καλά, παρατρώμε. Μπορεί να τρώμε και για συναισθηματικούς λόγους, θέλοντας είτε να ενισχύσουμε κάποιο συνέστημα εορταστικό, είτε να μουδιάσουμε κάποιο αρνητικό συνέστημα. Ένας εύκολος τρόπος για να το καταλάβουμε είναι ότι όταν πραγματικά πεινάμε και αυτή η πείνα έρχεται από το σώμα μας, ό,τι και να φάμε μας είναι εντάξει.
Μάλιστα.
Η πείνα, η συναισθηματική, συνήθως είναι για κάτι συγκεκριμένο. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος να το καταλάβουμε, αλλά θα ήταν χρήσιμο και να αξιολογούμε τις γνώσεις που παρέχονται, γιατί στο κομμάτι της διατροφής, ούτε σύγχρονη σχετικά επιστήμη, υπάρχει πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση και υπερπληροφόρηση. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες εκεί έξω. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι χρήζονται ειδικοί χωρίς να είναι ειδικοί, έχοντας απλά μία εμπειρία. Αυτό που θα ήθελα να μεταφέρω στους ακροατές είναι ότι στο κομμάτι της διατροφής και γενικότερα σε αλλαγές που αφορούν τον τρόπο ζωής μας, αυτά που κάνουμε καθημερινά, δεν υπάρχουν γρήγορες, εύκολες και συνταγές. Το γρήγορα, εύκολα, χωρίς σκόπο είναι κάτι αναλυθές. Χρειάζεται να κοπιάσουμε, εάν θέλετε, για να απολαύσουμε. Και ο κόπος είναι και μέρος της απόλαυσης.
Μάλιστα.
Να απολαύσουμε ένα όμορφο κορμί, να απολαύσουμε υγεία. Η υγεία μας δεν είναι κάτι που πωλείται, ούτε στις σελίδες ενός βιβλίου, ούτε στο γραφείο κάποιου ειδικού. Η υγεία μας είναι ένα αγαθό το οποίο κατακτάται. Κατακτάται μέσα από αγώνα και από επιλογές που κάνουμε καθημερινά ή και παραλήψεις.
Είναι χαρά μου πάντα να σας ακούω, κυρία Μυρτώ Μαρία Μιλωνά. Αν λοιπόν διαπιστώσουμε κατά κλείδι, διαπιστώσω ότι είμαι υπέρβαρη, ότι είμαι παχύσαρκη και αυτό μου δημιουργεί μία θλίψη, γιατί μπορεί και να μην μου δημιουργεί. Μου δημιουργεί συναισθήματα κατάθλιψης. Τι πρέπει να κάνω? Να απευθυνθώ σε έναν ειδικό? Και ποιος είναι αυτός που είναι ειδικός? Είναι διατροφολόγος, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής ή και τα δύο?
Η διεπιστημονική συνεργασία είναι το καλύτερο. Οι διαιτολόγοι, οι διατροφολόγοι συνεργαζόμαστε με ψυχολόγους, με γιατρούς. Αυτό όμως που χρειάζεται να κάνω είναι να ζητήσω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να κάνω ένα καλό, έτσι, μια καλή έρευνα και επειδή είναι θεραπευτική σχέση, καθώς δεν είναι μία επίσκεψη και τέλος, είναι ένα θέμα που αφορά τον τρόπο ζωής μου και χτίζεται μία θεραπευτική σχέση, είτε απευθυνθώ σε διατροφολόγο, είτε απευθυνθώ σε ψυχολόγο, να μου ταιριάζει ο ειδικός. Να είναι.
Να μου ταιριάζει ο άνθρωπος, έτσι, που έχω απέναντί μου.
Για να μπορέσω να σχετιστώ, να εμπιστευτώ, γιατί τα πάντα ξεκινάνε από μία σχέση.
Από τις ανθρώπινες σχέσεις, λοιπόν.
Ναι.
Η Μυρτώ Μαρία Μιλωνά ήταν μαζί μας και μιλήσαμε για την παχυσαρκία, αφορμή τα αποτελέσματα της μελέτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την πατρίδα μας, τα οποία είναι ανησυχητικά και καλό θα ήταν να είναι αφοπλιστικά. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την κουβέντα, όπως και τις εκδόσεις Ιβίσκος, γιατί την προηγούμενη φορά δεν είχαμε τη δυνατότητα, αλλά την έχουμε σήμερα. Τρεις ακροατές θα έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν αυτή την παρακινητική ιστορία για την οριστική θεραπεία της παχυσαρκίας που έχει γράψει η κυρία Μιλωνά με τον τίτλο «Σούζη πάλι τρως». Είναι μια προσφορά των εκδόσεων Ιβίσκος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ για την πρόσκληση, κυρία Βυσσαρίων, ως χαρά μου.
Να είστε καλά.